Jak na to? Otázka, kterou si klademe, když nevíme. Otázka, kterou si klademe, když se snažíme v realitu uvést něco, co je pouze v naší hlavě, když máme nějaký nápad, nějaký sen, nějakou vizi a chceme, aby se to stalo, tak si klademe otázku, jak na to. A když napíšete do Google, jak na, tak co jsou nejčastější odpovědi? Jak na mšice, jak na mravence, jak na slimáky, jak na kocovinu, jak na octomilky, jak na zalehlé ucho, na zácpu, ceulitídu, na letenky a tak dále. Praktické rady, které nám můžou a nemusí pomoct, v každém případě týká se to nějaký praxe. A jsem přesvědčený o tom, že následování Ježíše se týká celého našeho života, nejenom neděle odpoledne, nebo neděle ráno, nebo pondělí podvečer, kdy se modlíte, ale týká se to celého našeho života a jde to do těch nejpraktičtějších částí. A právě proto jsem se rozhodl věnovat minisérii Jak na to, tady těm praktickým aspektům našeho křesťanského života a následování Ježíše. Tu sérii jsem si nevymyslel já, vymyslel to za mě Matouš, který ho čteme na pokračování. Dneska otvíráme 6. kapitolu, to znamená přesně polovina kázání nahoře. Ústřední část, ve které je vlastně to nejdůležitější a nejhlavnější z kázání nahoře. V 5. kapitole se Matouš zabýval jak na vztah k bližnímu a teď přechází jak na vztah k nebeskému Otci. A zabíhá do čtyř velice praktických oblastí, jak na charitu, jak na modlitbu, jak na půst a jak na nejistotu v životě. Na počátku naší cesty víry jsme říkali: Ježíši, dávám ti svůj život a přijímám ten tvůj. A proto se spolu s váma chci podívat na tu ústřední část kázání nahoře, protože se to týká našeho vztahu k Bohu do těch nejpraktičtějších věcí a tomu věnujeme vlastně tu sérii Jak na to, jak věřit, jak žít víru. O vztahu k bližnímu bylo 6 antitezí z 5. kapitoly, na který Ježíš ukazoval lepší spravedlnost ve vztahu k bližnímu. A v 6. kapitole se to láme, zazní tam poprvé několik věcí, ale ten tón přichází od bližního ke vztahu k Bohu, protože tam Matouš, nebo respektive Ježíš, ukazuje, jak vypadá vyšší spravedlnost Božího království ve vztahu k nebeskému Otci. A my se spolu podíváme na první Matoušovo jak na to, a to sice jak na charitu. Takže můžeme přečíst začátek 6. kapitoly. Text máte v handoutech, já to mám tady. Dávejte si pozor, abyste konali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš almužmu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Dobrý, nepadá to. Jak jsem říkal, prvním tématem je charita. Charita je jedno ze slov, který nás dřív nebo později napadne, když začneme přemýšlet o pomoci někomu potřebnému. Když začneme přemýšlet o pomoci druhým, tak dřív nebo později nám přijde na mysl slovo charita. Z latinského caritas, slitování, smilování, obvykle označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, starým, sociálně slabým, nemocným a podobně. A v souvislosti charity chci ještě zmínit, že jsem pyšnej na to, že jsem Čech, protože Češi se umístili na 13. místě jako 13. nejštědřejší národ podle průzkumu Fóra darců, který monitoruje 150 zemí na naší planetě, a Češi jsou 13. nejštědřejší národ. Čím dál tím víc peněz přispívají na dobročinné účely a zvyšující se štědrost Čechů potvrzují i data za loňský rok. podle nichž se vybralo na veřejně prospěšné účely skoro 12 miliard korun. Dneska se ale chci spolu s váma podívat ne na to, jak se daří jednotlivým charitám a jednotlivým organizacím, ale chci položit otázku, proč tomu tak je, proč přispíváme na dobročinné účely. Proč Ježíš říká, dávejte si pozor na to, jak přispíváte. Ve starověké zbožnosti totiž charita byla spolu s modlitbou a půstem považována za hlavní prvky zbožnosti. A deuterokanonická kniha Tobiáš, tak tady ten důraz ukazuje, dobro je opravdová modlitba a opravdová modlitba se taky dá přiložit jako modlitba a půst. To znamená, dobro je opravdová modlitba, půst a spravedlivá almužna. Je to spíše než nespravedlivé bohatství. Dávat almužnu je lepší než hromadit zlato. A anděl Tobiášovi doslova zvěstuje, že dobro je modlitba spojená s půstem a almužna a to jsou skutky spravedlnosti. To, když člověk dělá, tak dochází spravedlnosti. My víme, že s tou spravedlností je to díky Ježíši ještě trošku jinak, ale tehdy bylo velice důležité dávat almužnu potřebným, modlit se a postit se. A tady to jsou tři oblasti, kterým Ježíš věnuje značnou část 6. kapitoly Kázání nahoře. Jak na almužnu, jak na modlitbu, jak na půst. Ježíš poprvé v Matoušově evangeliu varuje své posluchače. Poprvé zaznívá slovo pokrytec. A Ježíš začíná mluvit o tom, jak vypadá spravedlnost Božího království vůči králi, totiž vůči Bohu, nebeskému Otci. Radikálně mění tón pojetí zbožnosti. Nejde o osobní spravedlnost, kterou si odpracujete dobrými skutky, ale mluví o vztahu k nebeskému Otci. Nejde o spravedlnost před soudcem, ale o vztah s nebeským Otcem. A slovo Otec je v Matoušovi 6, 1 až 18, což je almužná modlitba půst, tak to slovo Otec je tam použito celkem 10krát. Pokud ty antiteze 5. kapitoly byly o tom, kam až máme ve své spravedlnosti zajít vůči bližním, tak 6. kapitola naopak mluví o tom, kam až zajít nemáme. Ježíš nám říká, že když pomáháme druhým, tak máme činit kvůli Bohu a kvůli bližnímu, a nikoli kvůli slávě a uznání. Nikoli kvůli dobrému pocitu. Varuje nás jako svoje učedníky, že spravedlnost Božího království je v almužnách a nikoli ve sponzorských darech. Rozdíl mezi sponzorským darem a charitou nebo almužnou je totiž vztah. Sponzorský dar dáváte, abyste mohli svoje jméno vylepit velkým, nejde tam o vztah, jde o to zviditelnit se, jde o to, já jsem ten slavný, který vám něco přispívá. Pomoc se stane tak jako tak, ale odměna už byla dána. Sponzorský dar se dává, aby se zviditelnil dárce, charitě jde o dobro druhého člověka. Vnitřní motivace dárce tomu dává ještě další rozměr a právě tý se týkají Ježíšova další slova. Můžeme si všimnout, že Ježíš neříká, kdybyste někdy náhodou dávali nějaký dar. Říká, až budete dávat. Ježíš počítá se štědrostí svých učedníků. Mimochodem, dávání je jediná věc, ke který nás Bůh vybízí, abychom ho v tom vyzkoušeli. Malachiáš 3.10, tam Bůh přímo vybízí, abychom ho vyzkoušeli, co do štědrosti, co do desátku, co do dávání do Božího království. Vyzkoušejte mě takto, pravý Hospodin. Zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevylije na nás požehnání, dokud nebude dostatek. Jediná oblast, ve které Bůh říká vyzkoušejte mě, tak se týká peněz. Ježíš nemluví ke svým učeníkům o tom, zda mají dávat, ale mluví o tom, jak mají dávat. Nedávejte na show, nevytrbujte to před sebou, když se chystáte někomu něco dát. Neplácejte se po rameni, když dáte, a nenafukujte se pýchou a dobrými pocity, když dáte. A nedávejte vypočítavě. Ježíš vybízí naopak ke skrytému dávání, protože Bůh vidí v skrytu a odmění to. I když to ten obdarovaný nepochopí, i když to nikdo neuvidí, tak Bůh, který vidí v skrytu, dá spravedlivou odplatu. K dávání z lásky a projevu milosrdenství vůči bližnímu, to je něco, kde se setkáváme s Bohem. Ježíš sám říkal, teď jsem hladověl a dali jste mi najíst. Žiznil jsem, dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý, oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení, přišli jste za mnou. Co jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. V nouzi bližního a v pomoci nouzi bližnímu se můžeme setkat se samotným Bohem. Ježíš varuje své následovníky před pokrytectvím v dávání. Zaznívá tam poprvé slovo pokrytec a možná bychom mohli říct, že je to velice nespravedlivé, protože tam nikdo si nehraje na nějaký falešný dávání. Ti lidé opravdu dávají a ty jejich dary opravdu pomohly, ale jde tam ještě o tu vnitřní motivaci. Ježíš říká, dávejte si pozor na pokrytectví, varuje před pokrytectvím v dávání, nebo by se dalo říct před vypočítavostí v dávání. Dali bychom dar, i když by to nešlo odečíst z daní? Dali bychom ten dar, i kdyby to nikdo neocenil? Dali bychom ten dar, i když by to třeba zůstalo nepochopeno? Nedělejme z charity sponzorský dar, který mu jde o zviditelnění a uznání a potlesk. Nedělejme z charity sponzorský dar ani sami před sebou pro dobrý pocit, že já jsem lepší, protože jsem dal tolik a tolik peněz na charitu. Charita totiž vidí bídu druhého člověka a je pohnuta soucitem. Proto dává almužnu. Almužna neznamená strašně maličko, jak se dneska říká, za tu almužnu já pracovat nebudu. Almužna neznamená maličko, almužna znamená doslova dar smilování se, slitování se. Dar, který je projevem milosti a milosrdenství vůči druhému člověku. A právě tady na tu milost a milosrdenství Bůh hledí jako na spravedlnost a zaslibuje jí odměnu. Pokrytec v tomhle případě není někdo, kdo by jenom předstíral milosrdný čin. Ti, o kterých Ježíš mluví, jsou milosrdní z celého svého srdce, z celé své duše a z celého svého mediálního obrazu. Je to jako sponzorský dar, u kterého sponzor žádá právě jen to, aby se zviditelnil. A Ježíš jim neupírá, že udělali něco dobrého, dokonce jim ani neupírá ten potlesk, ale dodává k tomu, no a ten potlesk, to je všechno. To je celá vaše odměna. Proto jste to dělali a ten jste taky sklidili. Na začátku bohoslužby jsme zpívali Já vím. Můj pán dal sám sebe. On dal vše, co měl. A spolu s apoštolem Pavlem k tomu můžeme dodat, jak by nám spolu s ním nedal všechno. On neušetřil vlastního syna, ale za nás za všechny ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Ježíš k nám jako svým následovníkům mluví o štědrosti a dávání. A nemluví z pozice, která je mu neznámá. On vydal sám sebe, on dal úplně všechno, co měl. A díky němu se nám může přibližovat Boží království. Když za to nedáváme vedlejší motivy, může se i skrze naši štědrost, i skrze naše dávání, i skrze naši charitu, i skrze každý dobrý skutek, každý dobrý čin, dokonce i skrze naší peněženku přiblížit Boží království druhému člověku. Vnímám, že je hrozně důležitý, že Ježíš nás nevolá k něčemu, co by sám nedělal. Jde nám příkladem sebevydání se, který přibližuje Boží království a Boží milost. Co my s tím, jak to s náma souvisí? Tady to je otázka, kterou si kladl jeden z mých intelektuálních hrdinů, německý kazatel a teolog Dietrich Bonhoeffer, který na sklonku druhé světové války a na sklonku svého života, kde byl popraven měsíc před koncem, tak v dubnu 44 napsal dopis, ve kterém psal, co mě neustále zaměstnává, je otázka, čím je dnes pro nás vlastně křesťanství, kdo je pro nás Kristus. Jdeme vstříc období po všech stranách nenáboženskému. A Bonhoeffer mluvil o nenáboženské interpretaci evangelia, totiž o hledání jazyka, který zvěstuje Krista, společnosti, která už není náboženská, která zapomíná na křesťanství a křesťanské hodnoty. A zásadní otázky v tomto případě znějí, co já s tím, jak se mě Ježíš, jeho život, smrt a vzkříšení týkají dnes. Věřím, že je to právě Ježíš, kdo nás zve do hlubšího vztahu s Bohem, kdo nás zve do vztahu s Bohem, kdo nás uschopňuje ke vztahu s Bohem a zároveň nás volá do vztahu k bližnímu. Na ty otázky, jak se mě Ježíš a jeho dílo týkají, nemůžeme odpovědět ani filozoficky, ani nábožensky, ani na ně vytvořit nějaký systém. Protože právě oblasti, o kterých Ježíš mluví, totiž dávání, modlitba, půst, jistota v životě, tak se týkají především vztahu s nebeským Otcem. A proto jakýkoliv systém, jakákoliv filozofie, jakýkoliv náboženský vidění nemůžou pomoct, ale spíš nám uškodí tím, že nás budou odvádět od vztahu s Bohem. Jak se zachovat v oblasti charity? Jak se máme zachovat, když narazíme na někoho, kdo potřebuje naší pomoc? Když nás někdo bude prosit o peníze? Můžeme na to udělat systém, můžeme mít nějaký náboženský rady, můžeme mít filozofický rady. Zákon by řekl, že za svou bídu si můžou sami následkem svých špatných činů. Náboženství nám řekne, že musíte dát almužnu, abyste měli dostatek dobrých skutků, kterýma pak budete uplácet Boha. Filozofie podle přístupu nás bude buď vést k analyzování situace a nepůjde o člověka, anebo naopak nás nafoukne jako ty štědrý filantropy, kteří pomáhají druhým. Teprve skrze vztah s Ježíšem a skrze víru a vedení Ducha Svatého v nás totiž Bůh dokáže otevřít oči milosrdenství a pravýho vhledu do situací. Pravýho vhledu, který vidí bídu a proto chce pomoct. Odpouští a přijímá na náklady dárce. Ježíš tímto způsobem získal i nás. Vzdal se všeho kvůli nám, položil svůj život za nás a nyní nás volá k následování a ukazuje nám, že se to týká celého našeho života. Naší víry, našeho času, našich vztahů, dokonce i naší peněženky. Říká, odevzdej mi svůj život a já ti dám ten svůj. Život, který nebude spoutaný a potřebou vytrubovat své milosrdenství do světa. Život, který nebude mít potřebu dívat se z vrchu nebo ze spoda na druhé. Buď jako na ty, kteří po mně furt něco chtějí, a nebo jako na ty, ze kterých můžu něco získat. Život, který je pod vedením Boha, Otce, se kterým máme vztah a ke kterým nás nevede náboženství. Život, který přijímá Ježíše jako pána a život, který se nechá vést jeho duchem. Věřím, že tady k tomu nás Ježíš volá a že tady to může být odpověď na tu nenáboženskou interpretaci evangelia. Kdo je pro mě Ježíš dnes a co to pro mě znamená? Můžeme se dívat do Bible, můžeme se o tom bavit jeden s druhým, ale především moje přání pro každého z nás je, abychom to mohli prožít, abychom se mohli vírou skutečně opřít o Ježíše a zakusit jeho přítomnost v Duchu Svatém v našich životech. Amen.